Areena. Laura Birne esitti mustiin mekkoihin ja valkoisiin kauluspaitoihin pukeutunutta kuvataiteilija Helen Scharfbeckia tammikuussa ensi-illan saaneessa Helene-elokuvassa. Uudessa seurapelielokuvassa Birnin esittämä Veronica on valoisa ja kauniisti pukeutuva aikuistumisessa kipuileva 35-vuotias nainen. Mitä hänen tarinansa voi opettaa meille ihmisenä olemisesta maailmanloppua odottavassa maailmassamme? Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani Kulttuuri Ykkösessä on näyttelijä, haluaisin sanoa filmitähti, Laura Birn. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos tosi paljon.
Laura Birn, olet tosiaan tänä vuonna näytellyt kuvataiteilijaa Helene Scharfbeckia Helene-elokuvassa ja nyt 35-vuotista Veronicaa Jenni Toivoniemen käsikirjoittamassa ja ohjaamassa seurapeli-elokuvassa, joka sai ensi iltansa 21.8. ja elokuvan teemana on nostalgia, ikuinen nuoruus ja erilaiset roolit ystäväpiirissä. Olet tosiaan jättänyt väliin useampia ensi katsomalta ihan lupaavia elokuvatuotantoja intuition perusteella, näin luin, ja yleensä roolin hylkäämisen syy on kuitenkin ollut se, että käsikirjoituksen ihmiskäsitys tai naiskuva on tuntunut sinusta vieraalta. Minkälaisia naisrooleja et suostuisi näyttelemään?
No se on kysymys, mihin ei ole yksiselitteistä vastausta. Se ehkä, kun mä luen käsikirjoitusta, niin mä haluan aina löytää jonkun semmoisen kosketuspinnan, joku, mikä osuu mua, joka puhuttelee mua, tai mä ajattelen, että mä tästä ymmärrän jotain uutta. Joku avaa mulle jonkun maailman, minkälaista mä en ole aikaisemmin ajatellut, tai jotain toista kautta lähestyy asioita, jotka rupeaa yhtäkkiä kiihdyttämään mun mielikuvitusta, ajatuksia ja kaikkea. Että sitten tavallaan on esimerkiksi rooleja, jotka on, ja pieni roolikin voi olla tosi kiinnostava, että se ei ole roolin koosta kiinni tai näin, mutta sitten on tietenkin joitain, jossa joku koko se arvomaailma on niin ahdistava tai mulle tulee semmoinen, että tämmöistä mä en halua, tämmöistä kuvastoa toistaa tai olla osana tämmöisessä, näin, niin sitten voi olla se koko maailmankuva, joka sanoo, että tämä ei ole mun juttu tai näin. Tai sitten joskus voi olla semmoinen, että mä vaan tunnen, että tämä ei ole tässä hetkessä mulle oikein, nyt mä en saa otetta, että mä en ole myöskään paras näyttelijä tekemään tätä roolia, että tämä ei jostain syystä sytytä mun päässä nyt sitä liekkiä, joka vaaditaan, koska mä uskon, että työskentelyyn aina pitää olla semmoinen intohimo ja rakkaus, jotta se alkaa synnyttää parasta mahdollista tulosta.
Eli siis kosketuspintaa itseensä. Entä sitten epämukavuusalueelle meneminen? Joutuuko semmoista
mä
tekemään?
Mä rakastan sitä.
Joo,
se on tietenkin. ja tärkeintä on tietenkin aina semmoinen turvallisuus ja luottamus, että ei mennä semmoiselle epämukavuusalueelle, missä kokisi itsensä uhatuksi tai tilanteen pelottavaksi missään nimessä. Mutta tavallaan semmoinen oman mielen tutkiminen vähän niiden rajojen ulkopuolella, mitkä on tavallaan ne, että sen oman pimeän puolensa kaiveleminen niissä turvallisissa olosuhteissa on mun mielestä ihan äärettömän kiehtovaa. Ja semmoiset henkilöt, jotka on kirjoitettu, ei ole kirjoitettu niin jotenkin yleviksi tai pyhiksi, että he olisivat aina jotenkin jalomielisiä tai oikeita, niin on mun mielestä kaikista parhaita, koska se ihmismielen tavallaan jotenkin raadollisuus ja ailahtelevaisuus ja kaikki tämä tekee ihmisistä kauhean rakastettavia, niin sitten semmoiset ristiriitaiset henkilöt on ihanimpia näyteltäviä, koska ne on kiinnostavimpia, tutkittavia.
Tämä on mielenkiintoista tämä pimeä puoli, eli tietyllä tavalla ihmisyyden käsite laajenee näyteltäessä?
No kyllä mä ajattelen, että mä oon oppinut ihan valtavasti elämästä niiden töiden kautta, mitä mä oon saanut tehdä, ja myös itsestäni tosi paljon, kun on joutunut tavallaan peilaamaan itseään niihin henkilöihin tai huomaa, että miksi jossain henkilössä joku tietty kohta ärsyttää ihan valtavasti ja sitten tajukin, että ehkä tämä resonoikin mun kanssa niitä asioita, mitä mä en ehkä aina halua itsessäni myöntää ja näin. Ja sen takia mä myös ajattelen, että näyttelijälle vanheneminen on ihan ääretön lahja sen takia, että sitä pystyy enemmän ja enemmän olemaan rehellisempi itsensä suhteen, tavallaan myöntää, käsittelee itseään niin kuin kokonaisuutena ja hyväksyy ja jopa ehkä oppii rakastamaan niitä puolia, jotka ei ole kaikista helpoimpia. Ja mitä enemmän tavallaan empatiaa ja rakkautta näyttelijältä löytyy itseään ja muita ihmisiä kohtaan, niin mä uskon, että sitä hienommaksi näyttelijä voi tulla. Että se empatia on ihan järjettömän tärkeää.
Hienoa kuulostaa siltä tosiaan, että rehellisesti ja avoimesti niin kuin peilaat itseäsi ihmisenä.
No, todella. Aina hetkittäin.
Miksi valitsit sitten juuri Helen Schärbeckin ja Veronikan?
No, nämä oli molemmat projekteja, missä ei tarvinnut miettiä, että se oli tosi selkeää molemmissa, että näihin haluaa hypätä mukaan. Ja molemmat itse asiassa menee vuosien taakse jo, että mä oon aika pitkään ollut noissa mukana kehittelyvaiheessa, että seurapeli elokuvan kirjoittaja ja ohjaaja Jenni Toivoniemi jo vuosia sitten otti muhun yhteyttä ja sanoi, että sillä on tämmöinen käsis ja että kiinnostaisiko olla mukana. Ja lähdin jo silloin mukaan ja siitä meni vuosia vielä, kun rahoitus saatiin sitten kokonaan kasaan ja me kuvattiin viime kesänä, mutta siinä esimerkiksi mä rakastan sitä, miten Jenni on kirjoittanut, miten tarkkoja havaintoja se on tehnyt ihmisistä, miten tarkkoja huomioita ja miten se aika niin kuin armottomastikin on kaiken laittanut ne ihmiset kokonaisiksi, mutta semmoisella rakastavalla katseella, että vaikka ihminen käyttäytyy välillä ihan hölmösti tai alhaisesti tai on tosi itsekäs tai täysin sokea omille valinnoilleen tai omille just jotenkin huonommille puolilleen, niin mun mielestä sen elokuvan katse on koko ajan tosi rakastava ja semmoinen lempeä ja se synnyttää sen naurun, se jotenkin häpeän ja naurun rajamailla oleminen, mutta niin, että ketään ei syyllistetä tai syytetä, on mun mielestä ihan tosi vapauttavaa ja sitä oli ihana näytellä.
Tosiaan elokuva on hyvin armollinen ja puhutaan tosiaan tästä kohta lisää tästä Veronikasta ja tästä hahmosta. Sitten kun ajatellaan naisrooleja, mitä ajattelet, minkälainen on kokonainen nainen? Minkälainen hän voi olla?
Hän voi olla just ihan minkälainen vaan. Ja se on mun mielestä se pointti, mikä on tärkeä. Mä muistan, mä olin teatterikorkeakoulussa silloin, kun meillä siihen aikaan vielä oli todella paljon vähemmän esimerkiksi elokuvissa naispäärooleja tai naisrooleja ylipäänsä. Ja oli tosi paljon, oli tyttöystävän rooleja tarjolla meillekin nuorille naisille, missä tavallaan se rooli oli vaan olla sen miehen tukena tai miehen tyttöystävänä ja ehkä olla nätti ja ehkä olla kiva, niin kuin näin. Ja sitten meillä kaikilla, just kukaan ei sitä enää halunnut ja alkoi nousta semmoinen vasta, että ei jotain muuta, että ei enää näitä tyttöystävärooleja. Että, ja siihen nousi rinnalle semmoinen niin kuin vahvan naisen ihannointi, että me kaikki puhuttiin sillä, että me halutaan vahvan naisen rooleja ja kaikkea. Sitten jossain vaiheessa mä just rupesin miettimään, että mitä se vahvuus itse asiassa on, mitä se tarkoittaa. Ja sitten musta tuntuu, että itsellä se helposti sekoittui semmoiseen ikään kuin jonkunlaiseen niin kuin tilaa ottavaan, ehkä aika maskuliiniseen tai niin kuin kovaankin ihmiseen, semmoiseen niin kuin kans tietyllä lailla mun mielestä kapeeseen naiskuvaan. Ja sitten mä rupesin miettimään, että miksei vahvuutta voi olla, tai miksei myös niin kuin heikkonainen voi olla kiinnostava, tai höpsönainen, tai niin kuin sairaaloisen ujonainen, ihan mikä tahansa. Että se kaikki, ja se mikä tekee sitten loppupeleissä mun mielestä henkilöstä on kiinnostavan, että siinä on monia puolia, että se ei edusta yhtä tiettyä määrää, niin kuin meistä ei kukaan edusta. Me ollaan erilaisten, eri tilanteissa, eri päivinä, eri ihmisten kanssa. Meistähän voi kuoriutua mitä tahansa puolia, tai me voidaan yhtäkkiä yllättää itsemmekin sillä, että okei, miksiköhän mä käyttäydyin tänään noin, ja olla ihan niin kuin, että ei tämä mene yhtään siihen kuvaan, miten mä kuvailen itseäni, niin se on kiinnostavaa. Ihminen, joka on kokonainen, ja se voi olla just alhainen tai tosi jalo eri päivinä eri ihmisten kanssa, se ristiriitaisuus tekee siitä roolista mun mielestä kiinnostavan.
Jos ajatellaan niin kuin suomalaista naistyyppiä, että Suomessahan naiset ovat sodassa olleet mukana kaivamassa esimerkiksi kuoppia, ja ollut tosiaan fyysisestikin todella läsnä miehen rinnalla, niin itse olen siitä iloinen, että suomalainen naiskuva on muuttumassa. Ja esimerkiksi sinun myötä tulee vahvasti myös tämmöinen eteerisyys ja tämmöinen sielukkuus ja herkkyys. Ja
Ihan. Mä ajattelin, että se olisi tärkeää ja yhtä lailla kuin miehille, niin naisille, että se kaikki ikään kuin mies- ja naiskuva purettaisiin, että sun sukupuolen takia ei tarvitsisi edustaa mitään tiettyä kuvastoa. Että ihan yhtä lailla miehen muotti on Suomessa ollut niin kuin tosi kapea semmoinen tai mitä, että minkälaisi, miten poikia on kasvatettu tai että miehet ei itke tai mitä tahansa. Että meidän niin kuin, ne kaikki pitäisi vaan heittää roskikseen sillä, että ihan kuka tahansa saa olla ihan just semmoinen kuin on. Oli se sukupuoli ihan mikä tahansa, niin siinä, ja koko ajan näitä askeleita otetaan eteenpäin, että ehkä siinä tämä tulevaisuus, missä kaikki saa olla vapaita just semmoisina kuin ne on.
Olet itse myös esiintynyt kauniissa muotikuvissa. Mikä on suhteesi pukeutumiseen ja vaatteisiin ja estetiikkaan?
No mä rakastan kauniita vaatteita ja mä rakastan kauniita koruja ja kaikkea tällaista. Ja musta on ihanaa, maailman ihaninta pukeutua ensi-iltoihin ja muuhin, kaikki näin. Mutta sitten myös arkena mä oon kuten tällä hetkellä tässä mökkiasussani, koska mä oon menossa mökillä täältä. Että myös mun arkinen pukeutuminen saattaa olla ihan tosi verkkaripainotteista. Et mä oon tosi laidasta laitaan. Ja sitten se on myös niin iso osa työn kautta koko toi, niin kuin ensi-iltojen muiden lisäksi, mutta se, että koko aina jonkun uuden ihmisen tyylin löytäminen tai semmoinen, mitä mä rakastan työskennellä pukusuunnittelijoiden kanssa, jotka tuo yhtäkkiä siihen oman roolin täysin uuden kerroksen ja ideoita, koska ne tuo se, että mä löytyykin tuolta kautta jotenkin tämän ihmisen ryhti ja tyyli ja kaikkea näin, että mä rakastan kyllä, ne oli ihanat muotikuvaukset Sami Sykön kanssa, mihin sä viittaat Gloria-lehteen aikoinaan. Se oli todella hauska ja ihana päivä Turun linnassa.
Ja hienoa, että osaat nauttia siitä, koska sekin on meillä Suomessa kuitenkin ollut hakusessa tämä, että estetiikka on arvo.
Mm. Niin se on totta, että ehkä me ei olla oltu kanssa, joka eniten rakastaa krumeluuria tai uskaltaa siitä nautiskella, mutta kyllä mä luulen, että siinäkin on niin kuin tavallaan tapahtumassa muutos ja semmoinen. Ja se on mun mielestä ihana, mitä enemmän iloa ja nautintoa elämään mahtuu myös tuossa muodossa, niin sehän vaan, se on hyvä asia.
Ja tosiaan Valkokankaan Helene ja Veronika elävät eri aikakausissa ja eri vaatteissa liikkuvat. Tämä Veronika elää omassa ajassamme. Miten kuvailisit hänen persoonaansa tässä seurapeli-elokuvassa?
No mä ajattelen, että se on hyvin kunnianhimoinen, hyvin aika perfektionisti, hyvin tarkka, aika kontrollinhaluinen ihminen, haluaa kontrolloida itseään myös muita lähellään. Tavallaan haluaa pitää kaikki langat käsissään ja on ehkä myös onnistunut luomaan itselleen semmoisen tavallaan kuoren, jonka alla kaikki pysyy hallinnassa ja se on myös hänelle tärkeää, että kaikki näyttää ja ulospäin toimii hienolta. Loppupeleissä, niin kuin me kaikki varmasti ollaan, niin tosi herkkä, niin kuin haavoittuvainen ihminen, ehkä vähän eksyksissä elämänsä valinnoissa, että mitä on valinnut ja niin kuin tavallaan siinä iässä, että tietää, että on jo valintoja takanapäin, jotka on vaikuttanut elämän suuntaan. Ja toki valintoja edessäkin, mutta jossain semmoisessa solmukohdassa, että mitä ne kaikki valinnat on ollut ja mitä jos ja valitsinko oikein ja mihin olen matkalla. Mutta ulkoapäin niin kuin ihminen, jolle on kauhean tärkeää, että asiat näyttää olevan hallinnassa.
Ja tosiaan tämä Veronika viimeistelee sosiologian väitöskirjaa Cambridgessa ja Veronikan perhe on menestyneestä vanhasta kulttuurisuvusta, jossa on sekä varallisuutta että sivistystä ja hänen uusi ruotsalainen poikaystävänsä on kansainvälisesti menestynyt näyttelijä. Ja tosiaan Veronika laskeutuu tämän poikaystävänsä kanssa vihreällä yksityislentokoneella saareen näyttävän sisääntulon tekevän vaaleaan pellava pukuun pukeutuneen naisen sisällä kuitenkin kuohuu. Ja mua ahdistaa, hän sanoo myöhemmin elokuvassa. Mikä häntä ahdistaa?
Mä luulen, että se on just haluamatta paljastaa liikaa, mihin mennään sitten niin kuin elokuvassa ja kaikki katsojat voi siellä päätetä omia, mutta mä uskon, että hänen sisällä on nimenomaan jonkunlainen semmoinen kipuilu vielä semmoisen itselleen rehellisenä olemisen, itselleen rehellisesti myöntämisen, että mistä oikeasti ajattelee, että voisi tulla onnelliseksi tai mistä haaveilee tai, tai mistä on haaveillut ja onko ne haaveet toteutuneet tai tuottanut sen, mitä kuvitteli niiden haaveiden tuottaman. Semmoinen, että mun mielestä hän kipuilee semmoisen niin kuin itselleen fasadin irtipäästämisestä ja asioiden katsomisesta sellaisina kuin ne on.
Onko tämä, Laura Birn, mielestäsi tämä ahdistuneisuus yleistä tässä 30 plus ikäryhmässä?
No kyllä mua niin kuin tässä käsikirjoituksessa ja valmiissa elokuvassa, niin kyllä mua nauratti ihan järjettömästi ja myös itketti, koska siinä on niin monilla henkilöillä on semmoisia asioita, jotka mä tunnistan itse, tai mä tunnistan mun ystävistä ja mä tunnistan läheltä ja tästä. Ja semmoinen, ehkä se on just tavallaan, niin kuin mä jo sanoin aikaisemmin, mutta vaihe, missä ollaan niin kuin, että ihan kaikki ei ole enää edessäpäin, vaan on jo asioita ja polkuja takanapäin ja näkee tavallaan samalla taakse ja samalla eteenpäin. Ja sitten sen kaiken niin kuin sisäistäminen ja ymmärtäminen ja hyväksyminen ja että mihin suuntaan tässä, niin kyllä mä tunnistan monia niistä asioista, mutta mä ajattelen, ja välillä ahistaa, tosi paljon, mutta myös välillä se kaikki, se on myös... Mä ajattelen, että se on elämän parasta materiaalia, että on ystävien kanssa ja voi jakaa niitä. On ne ystävät, kenen kanssa oikeasti kehtaa puhua ne kaikki omat kamalimmat asiat suoraan oikeilla nimillä. Niin mikään ei tuota niin paljon naurua kuin siitä kauhusta ammentaminen. Mä ajattelen, että se on, en myöskään vaihtaisi semmoiseen elämään, missä nämä kaikki ahdistukset otettaisiin pois ja olisi vaan tosi kivaa ja sillä jotenkin vaivatonta koko ajan. Se olisi tosi paljon tylsempää.
Tuo on hyvä tapa suhtautua, kun ahdistaa. Yksi elokuvan repliikeistä kuvaa aikaamme. Kaikki tuhoutuu, ei ole aikaa mihinkään enää ja silti tämä ikäryhmä viettää liikaa aikaa Facebookissa. Heitä häiritsee se myös heitä itseään. Mistä tämä paradoksi kertoo, että me menemme myös, me vähän vanhemmatkin, sinne Facebookiin ja silti tuntuu, että aika ei riitä ja kaikki tuhoutuu?
No se onkin ihan hyvä kysymys. Eikö mun mielestä just jotkut isojen tämmöisten somealustojen kehittäjät on sanonut myöhemmin, että hei, tavallaan, että jos voisi peruuttaa sen kehityksen, niin peruuttaisi tai sanonut, että ei anna omien lapsien mennä. Että se on niin järjetön ja iso ja koukuttava maailma, että se on, mulla ei ole siihen vastausta, että mitä kaikkea tapahtuu ja niin nopeasti, mutta kuten me kaikki varmaan tietää, niin siellä tulee helposti vietetty ihan liikaa aikaa ja se ei kyllä varmasti lisää sillä onnellisuutta suoranaan, koska se on niin... Tavallaan vaan lisää vertailua ja sitä, että mitä kaikkea muualla ja onko mulla ja ikään kuin keskittää huomioon outoihin asioihin. Mutta on tämä myös siis sen takia tavallaan hurja aika, jos mä mietin omaa lapsuuttani ja nuoruuttani, että minkälaisia pelkoja tai oliko verrattuna tähän nykypäivään, missä nuoret kasvaa nyt, mikä on myös mahtavaa, että ne on niin paljon tiedostavampia, koko ilmastonmuutos, kaikki tämmöiset isot asiat, että ihmiset oikeasti puhuu ja on herännyt siihen ja sehän on tärkeää, jos me vielä halutaan pelastua. Mutta kyllä se totta kai varmasti luo semmoisen erilaisen kasvuympäristön, että on joku tommoinen, niin kuin, on niin paljon tämmöisiä isoja ikään kuin uhkakuvia koko ajan ja ne on tässä ihan vieressä, että oikeasti puhutaan sillä, että meidän koko planeetta on niin kuin vaarassa tuhoutua ihan tässä meidän silmiemme alla, jos me ei herätä siihen. Että kyllä mä luulen, että se varmasti tuottaa tässä maailmassa myös paljon niin kuin pelkoa ja ahdistusta, semmoinen, että tulevaisuus ei näytä pelkästään valoisalta, koko maailman tulevaisuus.
Tässä elokuvassa myös Veronika paljastaa, että hän tekee liikaa töitä ja seksi unohtuu ja hän ei tiedä, haluaako hän lapsia. Onko tämä yleistä mielestäsi tänään?
Varmasti siis joku liikatyön tekeminen on todella yleinen asia, tai jotkut burnoutit ja näin, varmaan koko työelämän muuttuminen myös niin nopeasti, että ikään kuin hyvin harva nykyään enää kasvaa johonkin semmoiseen tiettyyn yhteen työpaikkaan ja siinä luo koko uransa näin, vaan kaikki on niin pirstaleista ja sun pitää koko ajan ikään kuin hakea ja etsiä ja löytää ja uudestaan ja kaikkea. Että varmasti niin kuin, se on asia, mikä on kuormittaa monia ihmisiä paljon ja näin, mutta ja sitten tietenkin esimerkiksi noi, että halutaanko lapsia, mikä on, ehkä perhemallitkin muuttuu ja kaikkea näin, ne on myös varmasti semmoisia kysymyksiä, mitkä sitten tuossa iässä ne tulee väistämättä eteen jotenkin, että minkälaisia päätöksiä tekee tai tekeekö ja mihin yhteiskunta kannustaa. Onko tietynlainen malli, mihin yhteiskunta ikään kuin tukee, että tämä olisi kaikille paras vai voitko valita täysin eri tavalla ja silti olla hyväksytty yhteiskunnan silmissä tai itse hyväksyä sen päätöksen ja kaikkea. Onhan ne isoja asioita varmasti liittyy tähän tiettyyn ikävaiheeseen aika voimakkaasti.
Sana täydellinen lausutaan tässä elokuvassa ja myös aika paljon olen huomannut. Nykyajan vokabulaarissa on tämä sana, että halutaan sitä täydellistä ja esimerkiksi Veronica on pukeutunut ihanaan valkoiseen brodyyrimekkoon ja hän vilauttaa espanjalaista viuhkaa valoisalla verannalla ja tästä tulee täydellinen viikonloppu. Miksi me juuri nyt, mikä tämä on tämä, että me tavoitellaan tätä täydellisyyttä? Tavoitteletko itsekin täydellisyyttä?
Mä mietin, tavoittelenko mä täydellisyyttä. Kyllähän sitä tavoittelee paljon kaikkea, jotenkin ihanaa tai koko ajan enemmän ja ihanempaa ja näin, mutta ehkä musta tuntuu, että mä ajattelen itse just, mulla on niin paljon myös semmosia ystäviä, kenen kanssa huumori perustuu siihen nimenomaan, että elämä ei ole täydellistä, vaan sen niin kuin kaiken sille epätäydellisyydelle nauramisella ja siitä niin kuin vielä oikein erikseen huumorin repimistä. Että mä en tiedä, mikä olisi tavallaan se täydellinen elämä tai virheetön elämä tai mistä siinä sitten just sillä lailla itkettäisiin ja naurettaisiin. Ja se on kuitenkin, mä ajattelen, että kaikista tärkeintä on ne tuntia kestävät vuodatukset, jonka sisällä itketään ja nauretaan. Ja se on vaan mahdollista silloin, kun on mogaillut ja toilailu ja ollut kauhea ja nolo ja näin, niin se... Mä en kyllä ajattele, että täydellisyys on mitenkään kauhean tavoiteltava asia.
Eli saa olla välillä ahdistunut ja sitten välillä saa olla täydellistä.
No saa ja pitää olla, koska myös mikään ei tunnu ilman niitä kauheita alhoja, niin eihän mikään ihana tunnu. Mä ajattelen, että se koko semmoinen elämän vuoristorata on se, mikä tekee elämästä elämän.
Seurapeli, elokuva, synnyttikö se jonkun oman henkisen prosessin sinussa?
Joo, se oli kyllä, se oli niin, sen tekeminen oli ihan valtavan ihanaa. Me oltiin 1,5 kuukautta suunnilleen melkein yhdessä lokaatiossa ja melkein koko ajan kaikki 8 näyttelijää paikalla ja sitten se ryhmä tosi tiiviisti siinä ympärillä. Niin musta tuntuu, että se, ja sitten koska siinä just tavallaan peilataan asioita niin läheltä kaikissa niissä hahmoissa, niin siinä halusi itsekin antautua tosi rehelliseksi ikään kuin oman elämänsä suhteen tai oman suhteen ystäviin tai perheeseen ja kaikkea. Että se oli oikeasti itse asiassa tosi nautinnollista antautua sellaiselle luottamuksen piirissä. Ja sitten siinä on niin järjettömän hienot näyttelijät ja Jenni ohjasi meitä niin kevyesti ja kauniisti ja vapaasti ja jotenkin kuplivasti. Että se oli kyllä, musta tuntuu, että me oltiin aika vapaita niin, kuin, niin näyttelijöinä, mutta niin myös ihmisinä siellä kommunikoiden toistemme kanssa.
Mitä tämä vapaus merkitsi? Mitä se tarkoittaa?
No mun mielestä se tarkoittaa sitä, että siitä syntyi hieno elokuva, joka näkyy siinä, että ikään kuin ihmiset on ollut vapaita, että siinä ei ole jotain jännitteitä ja pelkoja ja kaikki on uskaltanut mennä aika syvälle ja päästä. Ja mä ajattelen, että se on, että silloin kun kokee itsensä vapaaksi, niin silloin voi päästä taiteessa kaikista pisimmälle, että jos ei tarvitse ikään kuin suojata itseään tai turvata itseään, vaan uskaltaa heittäytyä ja olla just sellainen kuin on ja sen kokoinen kuin on ja se, niin pieni ihminen tai niin iso ihminen, niin silloin voi tavallaan myös itse nauttia siitä, että se taide voi ikään kuin päästä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
Ja ehkä myös antaa omat syntinsä anteeksi.
Niin, siis mutta ja kyllä toi leffa, niin kun mä sanoin silloin alussa, että se katse on niin armollinen ja semmoinen lempeä ja rakastava, niin kyllä totta kai joo, se lisää myös omaa, niin kuin lempeyttä omaa itseään kohtaan ja kaikkia omia toilailuja.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustelemme näyttelijä Laura Birnin kanssa uudesta seurapeli-elokuvasta ja aikamme 35-vuotiaista. Mikä on ikiaikaista ja mikä on ajallemme tyypillistä? Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tässä seurapeli-elokuvassa tosiaan todetaan, että keski-iässä joutuu käymään läpi kaikkea, mitä ei ole käsitellyt. Ja muistan itse, että koin olevani kaikkein aikuismaisin juuri siinä iässä. Olin turhan vakava ja virallinen ja pidin hyvin vakavat viralliset syntymäpäivät, jossa olin melkein uniformun pukeutuneena ja pidin puheita. Eli tästä aikuisuudesta haluaisin kysyä, että mitä nämä 35-vuotiaat luulevat, että aikuisuus on?
No se on mun mielestä just ihan aika jotenkin ihana ja huvittava ja samalla jotenkin semmoinen haikea ajatus, että tavallaan siihen saakka on voitu ajatella, että no sit kun mä oon aikuinen, tai niin kuin, että se aikuisuus on joku asia, jolloin asiat ratkeaa ja tulee kaikki tieto ja päätökset ja viisaus ja näin. Ja sit vaan tajuu pikkuhiljaa, kun lähestyy ja menee ohi niiden tiettyjen numeroiden, missä on ajatellut, että se on, että itse asiassa tässä ei tapahdu mitään, niin kuin ei minkäännäköisiä, minkään niin kuin klikkiä, että nyt aikuisuus tuli ja kaikki loksahti kohdalleen. Et mä ajattelen, että aikuisuus, jos sitä on, että se on jotain pikkuhiljaa keräytynyttä tietoa, joka tulee vaan sitä niin kuin elämän myötä, kaikkien virheiden myötä, mitä oppii, tai kaikkien ihania asioita ja kaikkea, mutta se ei olekaan valitettavasti myöskään semmoinen paketti, jolloin kaikki olisi valmiina. Että ihan yhtä eksyksissä sitä säilyy olevan, ihan yhtä isoja kysymyksiä, no ehkä vähän eri kysymyksiä kuin 10 vuotta aikaisemmin, mutta vähintään yhtä isoja. Mutta ehkä siinä, ehkä myös tavallaan se jonkunlainen just se armollisuus ja hyväksyntä lisääntyy itseään kohtaan, eikä niin kuin rankaise itseään niin suurella kädellä jokaisesta pienestä virheestä tai valinnasta, joka meni eri lailla kuin olisi ajatellut ja näin. Että joku ja huumori. Mä ajattelen, että ehkä huumori lisääntyy sillä iän myötä, se, että pystyy nauraa nopeammin omille asioille.
Tosiaan myös moni 30 tai 35-vuotias ei halua aikuistua. Eli me pidämme myös aikuisuutta vastenmielisenä.
Mm. Ehkä siihen on liittynyt just niissä samoissa mielikuvissa, missä ajattelee, että silloin tulee kaikki tietoja ja ratkaisut ja näin, että se on jotain kuivakkaa ja tylsää, että silloin pitää sitten niinku päättää ne lopulliset päätökset ja asettua aloilleen ja semmoinen jokunlainen keskiluokkainen ajatus siitä, että sitten on se talo ja koira ja lapset tai jotain näin, mutta eihän se aikuisuus on nykyään, tai en mä tiedä siis, mutta elämä on paljon pirstaleisempaa kaikin tavoin, että kaiken näköisiä ratkaisuja tarkoittaa, että mä en kyllä ajattele enää yhtään, että se ikään kuin aikuisuus tai tämä ikä olisi jotenkin tylsempää kuin aikaisemmin. Mä ajattelen, että nimenomaan paljon enemmän yhtäkkiä mahdollisuuksia ja koska itse saa tehdä kaikkia valintoja paljon enemmän, niin se on sillä lailla mahdollistaa enemmän asioita. Mutta ehkä se on toi ajatus siitä, että sit tulee kuivakka tylsä.
Missä kohtaa elämää kuljet itse juuri nyt?
No, mä oon aika ihanassa vaiheessa. Tietenkin tämä on ollut hullu vuosi ja tämä koko pandemia ja koko tilanne herättää myös kaiken näköistä välillä huolta ja pelkoa, mutta samalla se on, niin kuin itse on ollut onnekas siinä, että on ollut lähipiiri terveenä ja kaikkea näin, että sitten on vaankin itse asiassa pysähtynyt semmoiseen, ollut mökillä aika paljon ja tavallaan pysähtynyt miettimään, just ehkä aika paljon yhtäkkiä aikaa miettiä, että mitä kaikkea on ja mitä kaikkea on tulossa ja näin, niin mä oon tavallaan aika ihanassa vaiheessa, että on ihania asioita ollut ja takanapäin ja samalla mä oon myös joidenkin uusien asioiden äärellä, esimerkiksi ihan työn kannalta, että mulla on just alkoi ennen kuin tuli tämä tauko ja nyt mahdollisesti tai toivottavasti jatkuu kohta kuvaukset ulkomailla semmoiseen isoon amerikkalaisen TV-sarjaan ja kaikkea. Se on tämmöinen jännittävä uusi seikkailu esimerkiksi, mikä mun elämässä on nyt alkamassa ja kaikkea. Ja sitten, että mä oon aika jotenkin semmoisessa kuplivaisessa ja ihanassa vaiheessa mielestäni.
Ihanaa.
Joo.
Sait tosiaan kipinän tähän ihanaan uraan ja näyttelemiseen nuorena, 17-vuotiaana Brasiliassa ja tosiaan, mitä silloin tapahtui? Millä tavalla tämä kokemus edelleen vaikuttaa elämässäsi?
No se oli tosi merkittävä mulle se Brasilian kokemus siinä, koska mä muutin sinne, mä en sanonut sanakaan Portugalia, mä asuin perheessä ja se alku oli tietenkin niin kuin ihmeellistä ja niin outoa erilaista ja mä opiskelin lukiossa ja mä olin ehkä siinä lukiossa jotenkin vähän outo lintu tietenkin ulkopuolelta, mutta mulla oli myös, mä olin itse Suomessa Kallion lukiossa ja mulla oli jotenkin maiharit ja tukka, tupea, rattu ja semmoinen jotenkin ei ehkä niin tyttömäinen tyyli ja näin. Ja mun luokkakaverit oli aina sellainen, että apua, että Laura, miksi haluat näyttää mieheltä, että pitäisikö sun kuitenkin vähän jotain korkokenkiä miettiä näin. Ja Näin, ja sitten mä tapasin siellä semmoisen pojan ihan sattumalta, joka oli harrasti teatteria. Ja sitten se sanoi mulle jotenkin mukaan, että haluaisitko lähteä mun katsoa sinne meidän teatteriharjoituksia. Ja mä menin, ja mä en puhunut silloin vielä juurikaan portugalia, että vähän, ja ne puhuu vähän englantia. Ja mä menin sinne, ja yhtäkkiä siinä yhteisössä mut otettiin vaan sillä lailla avosylin vastaan. Kukaan ei kertaakaan katsonut mun outoja maihareita tai mun ihmeellisiä vaatteita, jotka oli tosi ihmeelliset oikeasti munkin mielestä nyt katsottuna. Mutta kukaan ei välittänyt ja kaikki vaan sillä lailla, että joo tänne. Ne ei välittänyt myöskään siitä, että mä en puhunut kieltä. Mut otettiin mukaan esityksiin, missä mä olin mykkätyttö siellä seisoin mukana. Mutta se semmoinen yhteisöllisyyden kokemus oli ihan niinku huumaava. Ja se, miten kaikki oli niin erilaisia keskenään ja kaikki otettiin siihen jotenkin mukaan siihen tiiviiseen yhteisöön, niin se oli mulle tosi merkittävä kokemus. Ja sitten mä jatkoin teatterin tekemistä siellä koko vuoden, ja sitten kun mä palasin, niin sitten täällä Suomessa, niin se on niin kuin ensimmäinen, mikä oli semmoinen niin järisyttävä kokemus, se, että kaikki haluaa valvoa läpi yön, ratkoa joitain asioita, koska kaikki tuntee intohimoa samaa asiaa kohtaan, ja miettii jotenkin, niin se oli todella inspiroiva kokemus.
Eikä tämä yhteisöllisyys ja hyväksyntä.
Joo, kyllä se oli semmoinen yksi tosi, tosi iso asia. Myös tietenkin sitten se yleisön eteen meneminen ja semmoinen se järjetön adrenaliini ja semmoinen niin kuin kollektiivinen itsensä ylittäminen, mikä tapahtuu, niin oli kyllä myös ne ekat kerrat muistaa, että se oli tosi huumaavaa semmoinen se itse esitystilaisuus. Mutta kyllä se isoin asia oli just se yhteisöllisyys.
Minkälaisia metodeja käytät työssäsi näyttelijänä? Mitä tarvitset, että koet, että onnistut?
Se on aina hirveän monen asian summa. Se riippuu tosi paljon aina jutusta, se riippuu tosi paljon ohjaajasta, tietenkin myös tekstistä, sitten siitä koko ryhmästä, mikä muodostuu ympärille. Musta tuntuu, että mä esimerkiksi olen tosi semmoinen adaptoituva näyttelijä, että mulla ei ole, niin kuin, että mä aina toimin näin tai teen tiettyjen asioiden mukaan, että mä ikään kuin, niin kuin vähän katon mihin, että nyt me lähdetään tämmöiseen maailmaan ja tämmöisillä tyylillä, että mä rakastan myös sitä, että on joku, mihin heittäytyä ja niin kuin jotkut ihmiset, kenen energian lähteä mukaan tai näin, että se, mutta tietenkin on asioita, jotka on tärkeitä, kuten just joku luottamus ohjaajan kanssa ja vastanäyttelijöiden kanssa ja semmoinen just, että kokee sen jutun itse tärkeäksi. Että mä joskus jo nuorena oivalsin myös se, että se silloin on vaikein tehdä työtä, jos on yhdentekevää. Jos on mulle yhdentekevää tai jos musta tuntuu, että se on muille yhdentekevää, niin se on ihan kamalaa. Ja silloin silloin asiat alkaa tuntua tosi raskailta. Näin, niin mulle on tosi tärkeää se, että mun ihmiset mun ympärillä ja mä, että kaikki tunnetaan intohimoa sitä asiaa kohtaan, mitä me tehdään.
Ja silloin on juuri tätä, josta puhuit aikaisemmin, myös tämä rehellisyys ja että on totuudellisuus ja näin. Millä tavalla suojaat omaa sisintäsi, jos kuitenkin joutuu olemaan auki ja läpinäkyvä jossakin roolissa?
Musta tuntuu, että se on niin kuin loppupeleistä, jos on just luottamus niin kuin niihin ihmisiin, kenen kanssa tekee, niin se ei ole yhtään, se ei ole turvatonta avata itseään niin kuin käsissä, jotka haluaa pitää susta huolta ja haluaa kantaa, niin se ei tunnu pelottavalta ja se ei ole semmoinen, mistä jäisi jälkikäteen jotain kamaluuksia, vaan se on semmoinen, ja se on kuitenkin meidän työ, niin kuin, että tämä on työ, mitä tehdään ja kaikkea, niin se ei ole kyllä asia, mitä mä pelkään, että sitten on tietenkin niin kuin joitain asioita, mitä esimerkiksi julkisuudessa, niin siinä tulee suojattua itse, että kaikki, että mun yksityiselämä tai jotkut asiat musta itsestä on semmoisia asioita, mitä mä koen niin kuin tärkeäksi suojata just sen takia, että ne sitten niin kuin minä tällainen tai niin kuin omana persoonani, niin ei näyttelijänä, niin ne mä ajattelin, että ne on mun tärkeitä pitää mun omina salaisuuksina jotkut asiat, mutta sitten näyttelijänä, niin se ei pelota mua yhtään. Mä oon tosi valmis heittäytymään niiden ihmisten käsiin, jotka joihin mä luotan.
Fantastista. Olet ilmeisesti saanut hyvän kasvatuksen. Sulla on hyvä itsetunto lapsuudesta asti.
No mulla on, siis joo, tietenkin itsetunto on niin kuin kans moninainen kysymys, että se heiluu välillä ja on aaltoja, ja mä ajattelen, että se on myös tosi tärkeää, näin, mutta kyllä se mun täytyy sanoa, että semmoinen perus itseluottamus, mikä just lapsuudesta on valettu, niin se mulla on kyllä, kiitos äiti ja isä, ihanat äiti ja isi, jotka on aina uskonut muuhun ja rakastanut ja kannustanut mua tekemään ihan mitä mä oon halunnut. Että joo, se täytyy sanoa, että mä oon saanut kyllä kodista ihan niin kuin tosi hienon pohjan kaikelle, mitä mä oon tehnyt elämässä.
Ja olet tosiaan kertonut ja olen lukenut, että olet seikkailun haluinen ja rakastat matkustamista, eli vähän tämmöistä nomadielämää. Ja olet julkisesti todella kiittänyt kansainvälisestä urastasi suomalaista elokuvaa. Mm. Mitkä omat elokuvat ovat olleet sinulle käyntikortteja ulkomaille?
No yksi, mikä oli ihan hirveän selkeä, oli Puhdistus, Antti Jokisen ohjaama Puhdistus, joka tehtiin vuonna 2012. Ja sitten Puhdistuksen myötä mut valittiin Euroopassa tämmöinen Berliinin leffafestarilla on tämmöinen Shooting Star-ohjelma, mihin valitaan nuoria nousevia näyttelijöitä ympäri Eurooppaa, niin mut valittiin siihen. Ja sitten se Euroopassa avasi niin kuin paljon ovia mulle, koska sitten siellä eri casting-ihmiset näki mun työtä ja sitten mut kutsuttiin sieltä koekuvauksiin sitten seuraaviin projekteihin. Ja näin, se on esimerkiksi ollut yksi semmoinen merkittävä ovien avaaja.
Ja tosiaan parhaillaan kuvaat Apple TVin science fiction suurtuotantoa nimeltä Foundation. Kerro tästä ja missä nämä kuvaukset ovat?
No se on ihana. Sitä kuvataan ympäri Eurooppaa on kuvattu ja kuvataan. Nyt me ollaan kuvaustauolla. Odotetaan tässä, että toivottavasti päästään jatkamaan jossain vaiheessa tämän maailman tilanteen takia näin, mutta se on tosi jännittävää. Joo, se on kerta kaikkea. Se on skiffiä, jota mä en ole tehnyt koskaan aikaisemmin. Se on mulle täysin uusi maailma. Se on todella kiehtovaa ja ihana, se perustuu Isaac Asimovin kirjasarjaan Säätiö, jota mä en myöskään aikaisemmin ollut lukenut, mutta nyt on lukenut. Ja se on mua oikein hykerryttää aina, kun mä menen sinne ja näen kaikki valtavat rakennelmat. Ja siinä on, kaikki on upeata, koko pukusuunnittelu, kaikki se on tosi ollut kiehtovaa ja se on ollut jännittävä seikkailu.
Ketä esität siellä, mikä on roolisi?
Mun roolinimi on Demerzel. Mä esitän tällaista, oota mun pitää oikein miettiä tämä suomeksi, mutta se on niin kuin linnunradan keisarin tämmöinen niin kuin oikea käsi tai tämmöinen vähän niin kuin, no joo, ehkä oikea käsi avustaja, tämmöinen hyvin salaperäinen henkilö.
Mitä hän tekee?
No hän taustalla pitää hyvinkin paljon naruja käsissään, mitä koko imperiumissa tapahtuu. Kauhean paljon enempää mä en voi kertoa.
Mutta hän on niin kuin tietyllä tavalla hallitsija.
Ei, kun hän on niin kuin hallitsijan avustaja. Tai hallitsijan niin kuin siinä lähipiirissä, hallitsijan lähipiiriläinen.
Onko naishenkilö?
Kyllä, joo.
Mielenkiintoista. Eli tässäkin on vähän tätä eteerisyyttä kuitenkin.
Niin, joo. Ehkä. Mä en osaa vielä sanoa siitä niin paljon. Mun pitää katsotaan mihin kaikkialle tämä matka vie ja tämä rooli vielä vie.
Ja tosiaan teet usein ensimmäisen koekuvauksen rooliin nykyään kotona omalla puhelimellaan.
Joo.
Tämä on nykyaikaa.
No se on nykyaikaa, joo. Mikä on mahtavaa, sehän mahdollistaa näyttelijöille ympäri maailman tosi paljon enemmän mahdollisuuksia. Jos ajatellaan vielä ehkä 15 vuotta taaksepäin, niin silloin on tavallaan aina pitänyt matkustaa, että jos on etitty amerikkalaisen tuotantoon näyttelijöitä, niin sitten ne koekuvaukset on ollut Los Angelesissa ja jos et ole siellä tai pääse näin, niin sitten ei tavallaan tule sitä mahdollisuutta. Mutta nykyään, kun kaiken voi lähettää näin pikku videoklipeillä näin, niin se on totta, että kuka tahansa, missä tahansa päin maailmaa voi tehdä ikään kuin tämmöisen koekuvauksen omalla älypuhelimellaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet uuden seurapelielokuvan ajankuvasta ja Laura Birnin kansainvälisestä urasta. Ja nyt menemme ajassa 100 vuotta taaksepäin Helen Schärfbeckiä Helene-elokuvassa näytelleen Laura Birnin kanssa. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Helen on tosiaan tammikuussa ensi iltansa saanut suomalainen historiallinen draama-elokuva, jonka on ohjannut Antti J. Jokinen ja elokuva perustuu Raakke Liehun romaaniin Helen. Roolisuorituksesi oli loistava.
Oi, kiitos.
Olit todella onnistunut orgaanisesti sulautumaan Schärfbeckin vahvaan ja samalla hyvin hauraaseen hahmoon. Millä tavalla rakensit tätä roolia?
Tässä oli ihan niin kuin harvinaislaatuinen valmistautuminen, mikä oli ihan mulle ihan semmoinen iso lahja, mutta mä olin puoli vuotta ennen kuvauksia sain, koska Antti halusi, että mä maalaan itse. Ja mä oon maalannut itse viimeksi, tai no maalannut lainausmerkeissä ehkä 9-vuotiaana jossain ala-asteen kuviksen tunnilla. Ja silloin jo mä en pitänyt jotenkin siitä, mä en tykännyt siitä, mitä mun kädestä tulee paperille. Mä just jotenkin ajattelin, että se ei niinku vastaa sitä, mitä mun aivoissa mä ajattelen ja se näin. Että mun ei tarvista tehdä, että mä en tee. Ja mä en ole oikeasti, en ole maalannut enkä piirtänyt en edes oman lapseni kanssa silloin, vaan aina vaan sillä, että joo, maalaa sä, että äiti katsoo. Että kieltäytynyt kokonaan asiasta, mutta sitten tuli tää upea rooli ja Antti sanoi, että tässä on sitten se, että sä maalaat itse. Ja mä jotenkin, että no, mutta sä et, ei mitään muttia, että sä pystyt siihen. Ja sitten mulle annettiin 5 vuotta, mä sain käydä ihanan upean taiteilijan Anna Retulaisen ateljeella maalaamassa, puhumassa taiteesta, opettelemassa, miten värejä sekoitetaan, miten sivellintä pidetään kädessä, miten mä pitkään niin kuin myös alussa, että Anna työskenteli ja mä sain vaan katsoa sitä, miten se itse katselee omia teoksia ja kaikkea näin. Se oli ihan järjettömän ihana aika, niin kuin koko sen konkretian lisäksi, että oikeasti mä opin just, että miten sivellintä pidetään, mutta sen lisäksi, että mä sain 5 vuotta puhua tästä aiheesta, puhua taiteilijuudesta, kysellä Annalta kaikki kysymykset, niin se oli, ja mulla ei ollut silloin vielä mitään muita töitä käynnissä, että mä oikeasti sain keskittyä vaan tähän. Ja sitten samalla tietenkin Sharpekista on kirjoitettu niin paljon, että mulla oli niin kuin semmoiset metriset kirjapinot kotona, mitä mä samalla luin ja pystyin sieltä ammentamaan ja ottaa lauseita tuolta ja lauseita tuolta, jotka inspiroi mua tai kosketti mua tai teki mulle sitä kuvaa kokonaisemmaksi niin kuin hänestä. Niin se oli ihana aika se 5 vuotta ennen kuvauksia.
Minkälaisia maalauksia syntyi?
No itse asiassa aika hienoja, mun täytyy sanoa. Mutta ei, koska lähtötilanne oli oikeasti niin mahdoton ja näin, ja mua pelotti ihan hirveästi ja mua jännitti se mun kädet täris, kun mä jotenkin ekoja kertoja otin sitä, koska mä jotenkin olin etukäteen, että ei, tämä ei voi onnistua, mutta Anna sai jotenkin se sai muhun valottua semmoisen rohkeuden ja semmoisen, se koko ajan hoki, että virheitä ei voi tehdä, että virheitä ei ole, ei ole mitään, mitä sä voisit tehdä väärin, että kaiken päälle voi maalata, peittää, raaputtaa ja se kuuluukin siihen, että älä pelkää mitään ja se sillä, että se sai mut vaan niin kuin vapautumaan mun siitä pelosta ja itse sensuurista näin, niin sitten mä rupesinkin yhtäkkiä nautiskelemaan ja tietenkin Annan avustuksella, siis tosi paljon se Anna on 5 niiden taulujen, minkälaisista niistä tuli, mutta oikeasti niistä tuli aika hienoja, siis mä olin tosi jopa ylpeä itsestäni, että mutta se oli se vapauden kokemus ehkä tässäkin, mikä johti jonkunlaiseen tulokseen, ei enää pelännyt.
Ja tosiaan tämä elokuva oli mielettömän, tai on olemassa edelleen, ja on erittäin kaunis. Miljööt on mäntymetsää ja on vanhoja taloja ja kauniita antiikkiesineitä, ja tunnelma on hyvin tämmöinen viipyilevä. Ja tosiaan pääsee hyvin vahvasti sisälle hänen ajatusmaailmaansa. Itse ihmettelin, ja nyt on ihanaa, että olet tässä, voin keskustella kanssasi, koska monet naiset kritisoi, että tässä elokuvassa oli mukana tämä Helenen onneton rakkaus kirjailijan ja taidemaalarin Einar Röytteriin ja että se oli keskiössä. Mitä itse ajattelet tästä keskustelusta?
No mä ajattelen, mulle se oli tietenkin, mä oon sen elokuvan sisältä näin, mutta mulle se oli tosi merkittävä se niitten, ja niin kuin mä tiedän, että se suhde on oikeastikin elokuvassa ollut ihan elokuvassa kuin elämässä Helenille ihan äärettömän merkityksellinen, ja mun mielestä se oli nimenomaan se joku uteliaisuus ja kiinnostus, minkä ne jakoi taiteeseen, ja kaikki se, ja joka niin kuin lähti synnyttämään niitä joitain tunteita, oli tosi kiinnostavaa. Ja mun mielestä myös se ikään kuin se joku väärinkäsitettyjen tunteiden semmoinen pieni aallokko, jossa yritetään ymmärtää tai tulkita ja näin, on tosi jotenkin tunnistettavaa tai koskettavaa ja näin. Ja sitten se ystävyys, joka sieltä säilyy ikään kuin sen kaiken läpi, on mun mielestä tosi kaunis tarina. Ja mä ajattelen, että se rakkaus on ollut tosi iso ja vaikuttanut häneen paljon. Ja sitten se oli vaan elokuvassa, että tässä on, elokuvahan on aina valintoja, että se oli niin kuin tässä tapauksessa käsikirjoittajan ohjaajan valinta, että keskitytään tähän yhteen vaiheeseen hänen elämänsä ja heitä kiehtoi tämä tematiikka ja tämä, miten kaikki tämä on vaikuttanut, niin mä en niinku, tai et mun mielestä sen elokuvan kuuluu olla just semmoinen kuin se oli, tai käsitellä tätä vaihetta, tätä hetkeä.
Ja mun mielestä tässä oli kuitenkin kysymys aika rohkeasta valinnasta, koska kyllähän mieskin voi olla naistaiteilijalle muusa.
Voi, ehdottomasti.
Ja sitähän tässä kuvattiin myös.
Joo, kyllä, kyllä.
Kuinka tämä mies inspiroi häntä.
Kyllä.
Elikkä moderni ote.
Niin. Mutta hän oli moderni nainen, siis kaikki se, mitä mä luin, mitä enemmän, just ehkä mullakin oli ollut alun perin mielikuva jostain niin kuin tosi hauraasta, ehkä jopa heiveröisestä naisesta ja kaikki näin, mitä enemmän mä luin ja mitä enemmän mä katoin niitä tauluja ja Annan, niin kuin Annan kanssa tavallaan tutkittiin sitä taulua, tajusin, että se on ollut todella niin kuin intohimoinen ja voimakas, mennyt omaa tietään oikeasti ihminen, joka on niin kuin vasten muiden ikään kuin oletuksia tai käskyjä jopa tai toiveita, niin mennyt sillä, että ei kun mulla on, mun on mentävä tätä tietä ja tosi intensiivinen ihminen, niin kuin, että se on ollut oikeasti tosi moderni ja noina aikoina minkälaisia valintoja se on tehnyt, niin se ei ole ollut yhtään itsestään selvää, että uskaltaisi tehdä tämmöistä, niin joo, se on kyllä ollut voimakas, voimakas nainen.
Ja tosiaan Helenessä kohtaa neitsyys, puhtaus, liikuntarajoittuneisuus ja seksuaalisuus. Oliko tämä ristiriita, miten kuvailisit tätä kombinaatiota, kaikkea näitä puolia hänessä?
Se on, musta tuntuu, että just tavallaan se, mikä oli siinä kiinnostavaa, mikä oli myös osittain niin kuin tuntui ihan sillai jälkikäteen vielä oikein kehossa semmoinen, niin kuin oli se ristiriita siitä, että se oli just aika vimmainen nainen ja se oli aika intohimoinen ja todellakin niin kuin meillä kaikilla on seksuaalisuus, niin kaikki tämä, mutta sitten se aika ja myös ehkä hänen persoonansa oli sillai, että ulospäin ei välttämättä näytetty sitä kaikkea, niin kuin, että hän ei ollut sillai semmoinen räiskyvä henkilö, joka olisi niin kuin näyttänyt kaiken ulospäin, että se kaikki oli tavallaan aika myös niin kuin pidetetty, että sitten se tuli siinä taiteessa ulos ja se taide on niin kuin hyvinkin ekspressiivistä ja voimakasta ja se siveltimen veto, että siinä se vimma tulee, mutta sitten taas tämmöisessä kommunikaatiossa ihmisten kanssa, niin ne niin kuin järjetön palo ja semmoinen iso intensiteetti yhdistettynä semmoiseen kuitenkin ulkokuoreen, joka pitää sitä sisällään, niin se oli todella niin kuin kiehtovaa näyttelijänä, mutta se oli myös, niin kuin mä just tajusin jälkikäteen sillä, että mun koko keho oli, niin kuin, että se oli itse asiassa aika raskas, niin kuin, raskas jotenkin rooli ihanalla tavalla tehdä, mutta just se musta tuntuu siitä niin kuin pidäkkeisyydestä ja pidättyväisyydestä yhdistettynä niin järjettömään vimmaan.
Mitä tämä rooli sitten triggeroi sinussa? Mitä jouduit kohtaamaan?
Ehkä mä mietin, tietenkin mietin paljon niin kuin omaa taiteilijuutta sen aikana ja omaa semmoista, että miten löytää oma tie tai miten olla rohkea tai tosi itselleen tai rehellinen siinä omissa valinnoissaan ja omassa tällaisessa. Että se on, Sherbeck on sanonut, että et voi kulkea kenenkään toisen tietä, että on vain, sinulla on vain oman sydämesi tie tai tieto, jotenkin näin se meni. Niin se just, että miten niin kuin löytää se oikeasti rehellisyys eikä jotenkin aaltoilla, että mitä tuolta halutaan tai mitä tuolta ehdotetaan tai toivotaan, vaan jotenkin löytää se oma tieto aina, että mikä on oikein mulle tai mistä mä rehellisesti, niin kuin, ja just se, että ettei peittelisi itsessään jotain niin kuin puolia, mitkä ei ole niin miellyttäviä itselleen, vaan näin, koska siellä kaikessa voi löytyä yhtäkkiä se jotenkin kipu ja kiinnostavuus ja oma taiteilijuus.
Ja tosiaan vähän samaa tematiikkaa on tässä seurapelielokuvan Veronikassa. Ne. Elokuvassahan tapahtuu myös tietyllä tavalla semmoinen maskien riisuminen. Miten kuvailisit sitä oikeaa Veronikaa, joka sitten sieltä tulee, kun kritiikkiä tulee hänen päälleensä?
No se on niin kuin ihminen, jolla on just defenssit on aika niin kuin korkealla, että se niin kuin pitkään pyristelee. Mutta ehkä mä ajattelen, että se on parasta, mitä sille voi tapahtua, on nimenomaan ikään kuin se piste, missä hän ei enää pysty pitämään sitä kulissia yllä. Että se voi ollakin, mä ajattelen, että semmoinen yhtäkkiä ihan, ihan uuden alku ikään kuin uskaltaa romahtaa ja uskaltaa olla ihan pieni ja ihan haavoitettu tai ihan loukkaantunut ja sieltä yhtäkkiä löytääkin sitten jonkunlainen kosketus niin, että miksi tietyt asiat sattuu mua tai miksi tietyt asiat, niin kuin miksi mä haluan näitä tiettyjä asioita, niin mä ajattelen, että tossa semmoinen, niin kuin, että hänelle semmoinen maskien pudotus onkin vaikka varmasti kivuliasta, niin itse asiassa mahdollisuus uuteen.
Koska hän kuitenkin on toivonut olevansa pelastava enkeli ja kantanut kaikkia harteillaan.
Niin. Niin ja ehkä jopa kuvitellut, että se on hyväksi kaikille, että kaikki tarvitsee sitä ja kaikki haluaa ja hänellä on niin kuin oikeus ja velvollisuus toimia näin, mutta oikeasti ethän se voi ketään muuta ihmistä kontrolloida ja pelastaa ja ohjailla tavallaan. Et jokainen ihminen joutuu itse kuitenkin valitsemaan sen tiensä tai pitää olla oikeus valita.
Kyllä. Vielä tästä Veronikasta, niin tosiaan hän käy läpi lyhyessä hetkessä suuren muutoksen. Mm. Onko itsellesi joskus käynyt näin?
Vitsi. Musta tuntuu, että Mä en muista yhtään sellaista hetkeä, että olisi ollut joku semmoinen, että nyt kaikki, tai siis varmasti aina niitä oivalluksia, että nyt mä tajun kaiken ja mä, näin, mutta mä en muista mitä. Musta tuntuu, että elämässä niin usein oivallukset tapahtuu sillai vähän vaivihkaa, vähän pikkuhiljaa, vähän liian myöhään, tai siis sillai, että tosi kaukana jo niistä tapahtuneista asioista, että sitten yhtäkkiä kun katsoo taaksepäin, sillai, että itse asiassa, mutta harvoin mun mielestä ne on semmoisia lamppuja, jotka syttyy ja on sillai, niin kuin tulee just pienessä nopeassa hetkessä ja et osaisi sisäistää sen, tai voi olla, että lamppu syttyy, mutta sitten se sammuu kanssa ja sitten pitää syttyä vielä monta kertaa ennen kuin ikään kuin pystyy sisäistää sen tiedon.
Kiitos Laura Birne näistä armollisista sanoistasi. Kulttuuri Ykkönen tosiaan päättyy tähän ja tosiaan kiitos paljon Laura Birne, että tulit tänne ja saimme tämän antoisan keskustelun yhdessä. Tämä lähetys ja kaikki muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoaa vakioraatilaiset Anna Moilasen, Silvia Hosseinin ja Sami Kuuselan kulttuurin ajankohtaisten ilmiöiden äärelle. Ja Jakke Holvas juontaa suoran lähetyksen. Ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen ja tuottaja Olli Kangassalo. Hyvää torstaita teille kaikille.